Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі Ганна Соусь. Добры дзень. Беларусы ў дэпрэсіі. Не засталося ніводнага дзяржаўнага інстытуту, да якога грамадства ставілася лаяльна. Чаканне моцнага эканамічнага крызісу і ў перспектыве ад'езд з краіны. Гэта толькі некаторыя вынікі даследавання праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў, якое правёў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэяў у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў. Добры дзень, Антон. Антон, якое ключавое слова ці слова вы бы выкарысталі для таго, каб каротка сфармуляваць сітуацыю ў беларускіх рэгіёнах?
Ну, калі характарызаваць адным словам, то, напэўна, я бы абраў безнадзейнасць. Гэта калі апісаць усю сітуацыю, якая ёсць у рэгіёнах. Але калі мы пісалі самадаследаванне, то слова, якое часцей я заўважыў, хочацца выкарыстаць, гэта было слова «деградацыя». Бо зараз у рэгіёнах адбываецца деградацыя, у прынцыпу, ва ўсіх сферах, які там ёсць. Гэта і эканамічныя сферы, сацыяльныя сферы, якасць паслуг змяншаецца, інфраструктуры, заробкі, дзяржаўныя інстытуцыі таксама деградуюць. Да? Бо слова, якое вот, часцей мы выкарыстоўвалі, і я потым яшчэ адно слова глядзеў, каб яго пазамяняць дзесьці, гэта было слова деградацыя.
А деградацыя, безнадзейнасць, ніводнага пазітыўнага слова?
Ніводнага пазітыўнага, і больш за тое. Мы падчас гэтага даследавання праводзілі яшчэ экспертны фокус групы. І там настоі былі такія ж самыя. Да, то бок зараз відавочна, што праблема рэгіёнаў робіцца вельмі важнай. А пры гэтым дзяржава таксама гэта разумее. Яна рабіла ж нейкія спробы выратоўваць гэтую сітуацыю. І вось год малой радзімы, нават два гады запар ішоў. І яны ж там абіралі нейкія там рэгіёны, якія яны хацелі там аднаўляць, як, напрыклад, Аршанскі раён. Ось Лукашэнка дуже шмат разоў ездзіў, казаў, што мы тут зараз з пепла яго адбудуем наново, звальняў там цэлыя кабінеты міністраў у горшы. Нічога ж не адбылося там, так? Яны потым вызначалі, спрабавалі вызначыць нейкія рэгіёны паскоранага развіцця і гэтак далей. У прынцыпу, усе спробы скончуюцца правалам. Гэта звязана тым, што насамрэч Беларус не вельмі багатая краіна, каб выцягваць усе рэгіёны. Так? Там назапасілася вельмі вялікая колькасць праблемаў. І замест таго, каб абапірацца на тыя рэгіёны, дзе больш-менш сітуацыя не такая кепская, каб там хаця б развівалася нейкі сітуацыя, паляпшалася да лепшага. Ресурсы альбо проста тонкім слоем падкоўваюцца на ўсё, выніку нідзе не заважна ніякіх вынікаў. Альбо яны закапуюцца на дворот самыя кепскія, самыя цяжкія рэгіёны, дзе шансаў, в прынцыпу, няма.
Вот на самом пачатку я выклала некалькі высноваў даследавання. Давайте сфармулюем асноўныя вынікі, пра што яны сведчаць.
Калі казаць пра асноўныя вынікі, там ёсць некалькі асноўных праблем. Першая праблема – гэта зараз, канешне, палітычныя рэпрэсіі. Палітычныя рэпрэсіі адбіваюцца на настроі ў грамадстве. У людзей ёсць адчуванне асабістай небяспекі. Гэта бачна і па нашым даследаванням, і па дадзеным Chatham House. Бачна, што людзі чуваюць асабістай небяспецы. Гэта, адпаведна, заменшае жаданне нейкім чынам супрацоўніць з дзяржавай, змяншаецца давер да ўсіх дзяржаўных інстытутаў, людзі проста не давяраюць дзяржаве, гэта бачна па ўсіх даследаваннях. І адпаведна з гэтага ў іх з'яўляецца адчуванне, што дзяржава працуе сама для сябе, адпаведна, што яна карупцыйна, так, то бок растуць адчуванне карупцыі ў дзяржаўных інстытутах унутры. І вось гэты кавалак праблем звязаны з тым, што людзі ўсё менш разумеюць, навошта ім такая дзяржава, і губляюць нейкую сувязь і каштоўнасць ад гэтых дзяржаўных інстытутаў. Гэта вельмі важна таксама. Гэта сур'ёзна доўгатэрміновая праблема, якая стварае рызыкі, у тым ліку, не для беларускай незалежнасці, калі беларусы разумеюць, што іх дзяржава не для іх. Калі ў іх няма сувязі з гэтай дзяржавай, у дзяржавы няма сувязі з імі, гэта вот такія два паралельных свету існуюць самі, кожны сам для сябе, і кожны свет баіцца, як бы, ну, там, дзяржава баіцца, надо падумаць, што грамадства думае, што яна хоча, вот самі ў сябе акуклілись, так. Гэта вось першы такой вот кавалак праблем. Другі кавалак праблем, гэта, канешне ж, эканоміка. Эканоміка ўжо даўно з'яўляецца праблемай для рэгіёну па некалькіх прычынах. Першае, відавочна, гэта праблемы з працоўнымі месцамі. Мы бачым, што ў рэгіёнах агромная розніца паміж мінскімі рэгіёнамі адна з іх, гэта адчуванне магчымасці працаўладкавацца, знайсці працу сабе. у рэгіёнах нашмат горш па некалькі прычынах. Першае, гэта тое, што ў рэгіёнах збольшага дамінуе дзяржаўны сектар. Дзяржаўны сектар, мы самі ведаем які, ён кволы, ён дэградуе доўгія гады, новых нейкіх прадпрыемстваў не ўзнікае, і ў прынцыпу, тут людзі звальняюцца, там у людзей нізкія заробкі. І у рэгіёнах таксама цяжка паўстаць моцнаму бізнесу, так, моцнаму прыватнаму сектару, там цяжка, там гэта мала, малыя гарады, там няма, не заўсёды ёсць дастаткова як бы ўнутраны рынак, так, не заўсёды спрыяльныя умовы. Зараз з рэпрэсіямі, бо праз рэпрэсіі насамрэч усе праблемы прыламляюцца зараз. За рэпрэсіі у бізнесу не будзе таксама жадання развіваць штосьці ў рэгіёнах, так? І атрымліваецца, у рэгіёнах проста немагчыма знайсці працу. Калі пачнецца зараз эканамічны крызіс, той же экономический центр Бюрок прогнозует его в початку наступного года, так, 22-го. Это так само одразу ударить по бюджетным секторам. Там будут звольнения, будут закрываться предприятия, у людей эта проблема только поскорится, увеличится. После працы другая проблема, это, конечно, высокие кошты. По высоких коштах нема адрознення паміж Мінскам і рэгіёнамі, і там больш паловы людзей лічаць, што кошт вельмі высокі, больш 50%. Гэта такая вот істотная праблема. І трэця праблема – гэта міграцыя. Зараз міграцыя больш тычна Мінска. Зараз мы бачым збольшага палітычную міграцыю, то бок з'язджаюць тыя, на каго ідзе пераслед. Але зноў жа, як я казаў, з тым часам, як будуць з аднаго боку павялічвацца эканамічныя праблемы, людзі пачнуць з'язджаць па эканамічных прычынах. Так? Тобто пасля палітычнай міграцыі нас чакае хваля эканамічнай міграцыі, і гэтая хваля таксама закране рэгіёны. Пакуль збольшага яна закранула Мінск, рэгіёны зменшага. Хаця там розніца не такая вялікая. Тобто, можна кажуць, що у Мінску, па нашым даследні, больш 54% сказалі, што дакладна больш людзей пачало з'язджаць за апошніх 12 месяцаў. У рэгіёнах гэта там каля 38-40%. Таксама вялікія лічбы, насамрэч, калі паглядзець. Ось гэта эканамічны блок праблем. А трэці вялікі блок праблем – гэта якасць жыцця, сацыяльная сфера. І там таксама ўсё кепска. Вельмі моцна дэградуе сацыяльная інфраструктура. І жыхары Мінска гэта могуць не заўважаць. У Мінску неблагія дарогі, от метро будавалася з нейкай хуткасцю, там тралейбус нова купляліся. У рэгіёнах гэтага ўсё няма. Няма. У рэгіёнах дарогі адна з вялікіх праблемаў. Там няма асфальту даўно. І грошы з бюджэта не паступалі, зараз іх дакладна не будзе. Ось. Сацыяльная інфраструктура ўся таксама дэградуе. І другі блок – гэта сацыяльныя паслугі. З ім таксама робіцца ўсё кепска. Тыя працоўныя кадры, якія могуць, яны з'язджаюць медыкі, настаўнікаў недахоп. Якасць гэтых сацыяльных паслугаў таксама нізкая. Ось, у прынцыпу, гэта тры галоўныя праблемы, такія тры блокі праблемаў, якія насамрэч вельмі у негатыўным сэнсе добра спалучаюць адзін аднаго і ствараюць ось гэту цалкам такую дэпрэсіўную сітуацыю, вырашыць якую незразумела, з якога боку нават падысціся да яе вырашэння.
Антон, я хотела запытаться, вот каким чином вы проводили это доследование, насколько оно репрезентативное, ну, можно брать под увагу ситуацию в Беларуси, репрессии, тиск, страх, свободно выказывать свое меркование. Расскажите про, каким чином это все робилось, про механизм.
Так, как все, напомню, ведут, в Беларуси социология довольно кепска. Именно того, что провести нормальное социологическое исследование немагчыма в бягучых умовах. Ну, и ранее это не было магчыма. Тому, отповедно, у кожных доследований есть некие замещения. Так? Наше доследование мы проводили сярод его протестной аудитории. Это праза народное питание. Народное питание – это такая инициатива, якая повстала в конце жнівня, падчас жнівня 20-го года, і спачатку яны рабілі апытанні, звязаныя з палітычнай сітуацыяй, з выбарамі. То бок наша аудыторыя мае некалькі знішчэнняў. Першае, гэта з большага пратэстнай аудыторыі, якая праходзіла апытанні. Другі момант, гэта з большага жыхары з вышэйшай адукацыі. Так, у нас в грамадстве там каля 40% людей мают высшую эдукацию, у нас доследование каля 70%. Так, там наше доследование нельзя лечить репрезентативным с пункта уреджения белорусского грамадства. Так, это вот доследование именно ядра протестной аудитории. Але, когда мы робили это доследование, мы глядели, насколько наши проблемы совпадают с дадзенами, с лічбами, с Читамхаус. Вот Читамхаус робить доследование городской аудитории, там мало жыхароў, там вёсак. Так, гэта збольшага таму іх распазаторы. Вось мы параўноўвалі з імі, бачылі, што гэты ў прынцыпе супадаюць. І потым мы рабілі, ну, супадаюць праблемы, так могуць там быць адрозненні ў лічбах якраз такі, але галоўныя праблемы яны застаюцца тыя ж. Вось. І мы гэтыя все яшчэ нашы тэзісы, нашы лічбы мы правяралі на экспертных фокус-групах. Мы праводзілі некалькі фокус-груп з экспертамі з рэгіёнаў, з экспертамі па рэгіёнам, з трэцяга сектару, з эксперты, які адказваюць за рэгіянальнае развіццё. Мы з імі все нашы тэзісы прагаворывалі, паказвалі і тэсціравалі на іх, каб яно якраз такі ўсё спалучалася. Вось.
Вы казалі пра адрозненне, ўжо пачалі гаварыць адрозненне жыхароў рэгіёнаў і жыхароў сталіцы. Ну, вот той, што пра што вы казалі, што ў сталіцы пачалася міграцыя, ў рэгіёнах яна неўзабаве можа пачацца. А ў такой жа ступені масавай, як і ў сталіцы. Якія яшчэ адрозненні можна вылучыць?
Ну, напрыклад, самае вялікае адрозненне было ў успрыняцці рэпрэсій. У Мінску мы праводзілі гэтае даследаванне ў сярэдзіне лета. Тады яшчэ ў рэгіёнах не пачаліся, тады толькі пачыналася хваля рэпрэсіі супраць рэгіянальных медыя. І мы тады ўжо разумелі, што насамрэч рэпрэсіі пойдуць глыбей. Бо самая вялікая адрозненне той мовы была паміж Мінскам і рэгіёнам успрыняцці рэпрэсій. Так, там, больш 90% Мінску казалі, што ўлады моцна пераследуюць людзей, якія з імі не згодны. Так, у рэгіёнах там гэта было там, каля 50%, калі не памыляюся. Вось, але потым мы пабачылі, што насамрэч рэпрэсіі пайшлі ў рэгіёны, і вось апошні там месяц-паўтары мы бачым, што вельмі шмат актывістаў затрымлівалі у рэгіёнах працоўных, некаторых нашых экспертаў там затрымлівалі з тых, каго, з кім мы праводзілі фокус-групы. Вось, чтобы рэпрэсіі пайшлі глыбей, і я думаю, таму гэтыя лічбы будуць неяк таксама набліжацца адна да адной. Вось, апроч гэтага, вось гэты працоўны момант, так, што розніца ў успрыняцці, наколькі цяжка знайсці працу. Потым гэта тычыцца яшчэ сацыяльных, так, вот, сацыяльнай інфраструктуры, як я казаў, якраз такі жыхары рэгіёну, куды больш не задаволены сацыяльнай інфраструктурай. Вось, гэта таксама зразумела, Мінск багаты горад. У Мінску, Мінск сам дае грошы ў рэспубліканскі бюджэт. Рэгіёны збольшага, ну, там вялікая доля датацыі яны атрымаюць, там 30% бюджэту, да 50% даходзіць датацыйнасць у некаторых рэгіёнах, так? І бюджэт, калі будзе рабіцца меншым, то і датацыі яны будуць атрымліваць гэтыя рэгіёны менш. І, адпаведна, яны будуць менш дадатковаць. А ў Мінску гэтыя праблемы прыйдуць у апошнюю чаргу, бо Мінск ўсё роўна прыбытковы горад, у Мінску ёсць свой власны бюджэт, які ён сам напаўняе і сам можа дадатковаць грошы. Так? Таму ў Мінску гэта будзе бачна ў апошнюю чаргу. Тое ж стычна і з працай. Калі пачнецца эканамічная праблема, у людзей у рэгіёнах будзе дзве мадэлі паводзіна. Першыя яны будуць ехаць у вялікія гарады і ў Мінску першую чаргу. Альбо за мяжу. Так, то бок тыя, хто не гатовы ехаць за мяжу, пойдуць у Мінск, і мы пабачым насамрэч прыток. Таму, напрыклад, зараз не бачна вялікіх падзенняў коштаў на кватэры ў Мінску па некаторых прычынах. Так, вот там Сергей Чал казаў, што некаторыя там дастаюць грошы, якія іх там былі за начках купляць кватэры, не толькі таму, а таму, што насамрэч людзі, якія шукаюць працу з рэгіёну, яны будуць ехаць у Мінск, і ў Мінску гэтыя ўсе эфекты будуць бачныя ў апошнюю чаргу.
Ці можна параўнаць адчуванне настрою людзей у рэгіёнах з тым, што было год ці два таму, і наколькі істотна змянілася атмасфера ў грамадстве за гэты 2020-2021 год? Ну, напэўна, ў вашым даследаванні нейкая рэтраспекцыя была, калі вы з людзьмі кантактавалі.
Вот прямо как поравнать по лишбах, у нас были некоторые, да, вот пытания мы задавали, как вы лечите, изменилась ситуация за прошлые 12 месяцев, у нас были такие пытания, и там повсюду погоршение было бачно. С миграцией бачно, что больше кошты выросли, больше працу находить в гор, чтобы не было, в принципе, аневодного накерунку. Это было бачно и в наших экспертных фокус-группах. То бок, у прынцыпу, все кажуць пра пагаршэнне. Гэта тычыцца розных рэчаў. Мы размаўлялі шмат з кім з экспертаў па рэгіёнах. І калі раней ўсё-такі былі нейкія спробы, запускаліся нейкія праекты, так? Нейкія праекты фінансаваў Еўрапейскі Саюз, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця фінансаваў новыя масты. Напрыклад, у рэгіёнах праблемы з мастамі, так? На 21 год было запланавана адрамантаваць 16 мастоў за грошы Еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця. Європейський банк ЄБР США не підтримує в Білорусі проекти. У владу грошей на мости гати нема. І вони просять гроші Євразійського банку розвитку. Я поки гати гроші не дав. Все, нема соціальної інфраструктури. Так. І шмат яких інших проєктів, які Європейський Союз, наприклад, фінансував, їх тепер в регіонах нема. І це ж проблема не тим, що мости не з'явилися. Це ж комплексна проблема. Погаршаються навіть чоловічі кадри. Люди навіть в тих же виконкамах, які раніше хоча б їздили на Захід, бачили, як це відбувається на Заході, мали некий досвід, хоч взаємодіяння з представниками Європейського Союзу, вони хоча б могли поглядіти, як це там, які там коштовності, які там принципи працювали. Були некі люди в регіонах, які це все організовували, які цим займалися. Гэта ўсё знікае. Вельмі моцна пагаршаецца нават чалавечы капітал, менеджерскія магчымасці ў рэгіёнах, бо зараз няма дзе працаваць. Людзі тут з'язджаюць, бо там проста няма чым займацца. І гэта таксама вялікая беда. Бо калі нават пачнуцца пазітыўныя змены, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця вернецца, а ці з'явяцца там людзі, якія могуць па-ангельску з кімсьці скантактавацца і пра гэта дамовіцца. Провести там вот зарабіць вось гэты вялікі інфраструктурны праект, іх там не будзе. І гэта зойме годы, каб іх там вырасціць, каб яны там спелі, навучыліся. Гэта зойме 1, 2, 3, 4 гады, да, гэта не будзе хутка. І вось у гэтым праблема, бо адбываецца деградацыя да чалавечага капітала, а калі деградуе чалавечы капітал, то там і не можа развівацца эканоміка. Там не можа паўставаць сур'ёзныя там канкурэнтаздольныя бізнесы, так? І гэта тычыцца розных сфераў. Напрыклад, раней вот парк высокіх тэхналогій быў гонарам Беларусі, так? І ў іх былі планы некія ісці ў рэгіёны. У прынцыпу там у абласных цэнтрах было не так мала айцішнікаў, но зараз эти кампаніі з'язджаюць. І гэта таксама не будзе паўставаць, не будзе паўставаць вось гэта маленькі інавацыйны бізнес у рэгіёнах. І вось гэтыя праблемы, яны все ідуць праз прызму палітыкі, і паўсюль гэта негатыўныя фактары.
Частка даследавання прысвечана экалагічным праблемам, ну, пры тым, што іх важнасць крыхода ішла на другі план на фоне рэпрэсій, на фоне палітычнага крызісу. Якія асноўныя высновы вы зрабілі?
Так, гэта, ў прынцыпу, зразумела, чаму экалагічныя праблемы адышлі на другі план, бо калі цябе б'юць і ў цябе няма грошай, каб купіць ежу, а кошты ўсе высокі, то, напэўна, ты можаш пажыць з кепскім паветрам, так? Ось, але ты не менш, гэта тое, што ўплывае таксама на якасць чалавечага жыцця. Там проблем некалькі. Каля 60% сказалі, што сярод галоўных экалагічных праблем гэта выкіды прамысловых прадпрыемстваў. Гэты праблемы больш рэлевантны і датычны вялікіх гарадоў, чым больш вялікі горад, тым больш там прамысловасці, тым больш там брудных выкідаў. Пасля гэтага амаль столькі ж там 56% пазначылі праблемы з выкідамі ад аўтамабільнага транспарту і 47% гэта вырубка дрэваў. Ось. Тут важна, што адзначыць, што насамрэч у большасці абласных гарадоў былі канфлікты, звязаныя з новымі, і не толькі абласных, так? Мы вот за апошні там 5 гадоў дзесьці ў Беларусі было прямо такая серія гэтых гарадскіх канфліктаў звязаных з новым прадпрыемствам, так, які тут акумулятарны завод у Брэсце, Омск карбону в Магілёвы, Светлагорскі цэлюлозны камбінат, так? Вось гэта рэчы адбываліся, паўсюль гараджан некім чынам спрабавалі іх абараніць, дзесьці нават падавалася даволі паспяхова, як, напрыклад, брэсцкая кампанія, але ў рэшце рэшт усе гэтыя брудныя прадпрыемствы так ці інакш былі адкрыты. Ну, гэта былі тыя моманты, тыя сітуацыі, якія стваралі на мясцовым узроўні мясцовыя канфлікты, так, некі нацыянальны канфлікт, а менавіта мясцовы. Ну, зноў жа, зараз прадпрыемства будзе адкрывацца новых менш, таму, напэўна, гэтых канфліктаў будзе менш.
Так, такі драматычныя вынікі вашага даследавання, і праўдападобна, што вот у выніках мае быць зацікаўленая ўлада, каб ведаць слабыя месцы, найбольш балючыя праблемы для грамадства. Вы гаварылі ўжо, што яна ўсведамляла мінулыя гады і спрабавала нешта зрабіць. А ці ёсць у вас адчуванне, што цяпер улады ўяўляюць вось гэты дэпрэсіўны стан грамадства ў рэгіёнах і нешта спрабуюць з гэтым рабіць, ну, не рэпрэсіўнымі метадамі, а каб выправіць сітуацыю?
А гэта ж адна з галоўных праблемаў. Улады не разумеюць, у чым палягае іх праблема. Яны лічаць, што ўсе вінаваты БЧБшнікі, экстрэмісты і тэрарысты, якія нечакана з'явіліся ва ўсёй краіне. А насамрэч грамадства дэпрэсіўна з-за таго, што ў іх проста жыццё кепскае. і што гэтае жыццё робіцца кепскім з кожным годам. У рэгіёнах людзей няма адчування, што наступны год будзе лепш. Яны чакаюць, што наступны год будзе горш, і просто думаць, як гэты год выжыць. І насамрэч вось гэтая сітуацыя з рэгіёнамі. У рэгіёнах жыве 7 мільёнаў чалавек. Мінка гэта толькі 2 мільёны. 7,5 мільёнаў жыве ў рэгіёнах, і яна насамрэч стварае фундаментальнае напружанне ў грамадстве, якое і не дазволіць вырашыцца бягучым палітычным крызісам, бо яно ўсё было звязана. Вось гэты мінулыя выбары, яно ўсё было насамрэч палітычным праяўленнем тых глыбокіх эканамічных праблем і таго, што Беларусь прыйшла ў тупік свайго развіцця насамрэч. І спрабуючы вось гэтымі неверагоднымі рэпрэсіямі, улады нічога не могуць зрабіць насамрэч з рэгіянальнымі праблемамі. Бо ў першую чаргу там ўсё палягае праз моцную эканоміку. У канцлагеры немагчыма будаваць моцную эканоміку без знешніх інвестыцый, без актыўнага бізнесу. Калі ты пад санкцыямі, цераз бюджэт змяншаецца з кожным годам, немагчыма гэтыя праблемы выправіць. І тое, што мы не закраналі ў нашым даследаванні, гэта таксама важна, пра што кажуць іншыя эканамісты. У гэтым годзе ўлады рапартуюць пра тое, што ВУП расце, дзякуючы таму, што ў ўсім свеце адбываецца постковіднае аднаўленне эканомікі, таму ў нас расце экспарт. Але праблема таму ў іншым, людзі не адчуваюць гэтага. Да людзей гэта не даходзіць. І гэта таксама стварае вось гэты два паралельныя светы, дзе міністр эканомікі рапартуе, што ў нас у гэтым годзе перамога, міністр фінансаў кажа, што ў нас пазітыўная сальда ў гэтым годзе, а людзі глядзяць на свае кошты, якія выраслі, як ўжо зараз інфляцыя на афіцыйныя б'е рэкорды. І яны бачаць адваротна, яны не бачаць ніякіх перамогаў, у іх асабістае жыццё працягвае пагаршацца, а сталі бачаць, яны бачаць нейкі паралельны свет, які ўвогуле з імі не звязаны. І вось гэта ствараюць гэты вельмі небяспечны разрыў паміж грамадствам і ўладамі. І вот як яго вырашаць, гэта праблема на доўгія гады, нават калі адбудуцца нейкія пазітыўныя змены, ўсё роўна гэтую праблему не будзе так проста вырашыць.
Дзякую вялікі. Гэта быў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэй у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў, які праводзіў даследаванне праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў. І калі ў некалькіх словах сфармуляваць асноўныя высновы, то гэта будзе безнадзейнасць і деградацыя. Дзякую вялікі, да пабачэння.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.